Radio Svetigora.
Poštenje to je vidovito oko koje progleda u ljudskom srcu i tim okom čovjek svako ljudsko biće sagleda i prošlost i sadašnjost i budućnost i sve ono što se događalo sa svijetom, sa čovječanstvom i sa njime. I takav čovjek je vidovit čovjek. A nema vidovitosti bez Hrista Vaskrsloga. Nema vidovitih ljudi bez krštenja u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
Draga braći i sestre, poštovani slušalci, ovo su talasi Radio Svetigore. Blagodareći Mihajlu Hadži Ceniću, u nastavku našeg programa moći ćete da čujete prvu besjedu po ustoličenju u tron žičkih episkopa njegovog preosveštenstva Vladike Justina, koju je izgovorio na Svetoj arhijerejskoj liturgiji koju je 15. avgusta ove godine služio u manastiru Žiča. U ljetopisu svake eparhije posebno mjesto zauzima prva liturgija koju u svom sjedištu odsluži novoustoličeni episkop. U jednoj od najvećih naših episkopija i svakako centralnoj Žičkoj, ovo se dogodilo prošlog petka 15. avgusta 2014. godine gospodnje. Preosvećeni Vladika Justin služio je svoju prvu arhijerejsku liturgiju u manastiru Žiča na doma Kraljeva. Novom vladiki su sasluživali novoizabrani toplički episkop Arsenije, arhimandrit Tihon, iguman manastira Studenica, arhimandrit Timotej, iguman manastira Vaznesenje u Kablaru, arhimandrit Jakov Žički, protosinđel Damjan, protosinđel Sava, sekretar Žičke eparhije i sveštenstvo eparhije Žičke i srednjoevropske eparhije Srpske pravoslavne crkve. Svetoj arhijerejskoj liturgiji prisustvovalo je nekoliko stotina vjernika, od kojih se više od polovine pričestilo iz dva putira. Liturgiji su prisustvovali i vjernici iz Ukrajine, Rusije, Libanona, Njemačke i Holandije. Ovog dana manastir je obilježio slavu paraklisa manastira, prenos moštiju svetog prvomučenika i arhidjakona Stefana, što je našlo mjesto u prvoj besjedi kojom se novi žički episkop obratio vjernima na liturgiji u ovoj svetinji. Po riječima Mihajla Hadži Cenića možemo biti radosni što se po utiscima koje smo čuli među duhovnim licima, a i našem ličnom posle službe i na liturgiji u samoj besedi Vladike Justina, osjetio mir i pomirljivi ton koji je na ovome mjestu i sa ovoga mjesta toliko potreban našoj pomisnoj crkvi i ovoj eparhiji u ovom trenutku. Posle čitanja Svetog Evanđelja Vladika Justin se obratio prisutnima sljedećim riječima.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, sveti prvomučenik i arhidjakon Stefan sabrao nas je u ovome svetome hramu u kome se broje vekovi. Danas pred očima našim doživljavamo 2000-godišnju istoriju hrišćanstva. Predivni bogočovjek, Gospod Isus Hristos, sišao je na zemlju, oplotio se od presvete Bogorodice, poživeo sa nama, učio nas svemu onome što je za spasenje, stradao za nas, prolio svoju prečasnu krv koja je prolivena za iskupljenje čitavog sveta. Stradao, pogreben, vaskrsao i seo sa desne strane Boga i Oca. Taj bogočovjek, Gospod Isus Hristos, oduševio je mnoge ljude, oduševio je čovečanstvo da krene za njim, jer je on put, istina i život. I mnogi su bili spremni od tada do danas da daju život svoj za samoga Gospoda Boga. Prvi od njih jeste sveti arhidijakon Stefan. Kada su ga mučili i u mukama teškim, on kaže: vidim otvorena nebesa i Gospoda slave koji sedi sa desne strane Boga Oca. To je bogoviđenje svih ljudi koji istinski revnuju za Gospoda Boga. I kada su ga ubijali, šta je izgovorio? Gospode, primi duh moj, a njima oprosti, jer ne znaju šta čine. I tako u istoriji hrišćanske crkve prolazili su vekovi. Teškoće, gonjenja, mučenja. Jer kaže Gospod: ako su mene gonili, gonit će i vas. I mi smo so svetu, mi smo to jagnje, ta žrtva koja se ugleda na žrtvopoložnika i podvigopoložnika Gospoda Hrista. Vama hrišćanima ne treba mnogo da govorim. I najbolje je kada najmanje govorimo, a najviše radimo. Danas je srce moje, duša moja ispunjena, jer se nalazim na mestu gde 8 vekova crkva srpska svedoči raspetoga i vaskrskloga u slavi Gospoda našega Isusa Hrista. To ime, ta ličnost, pokrovitelj je svih nas. I mi, malo stado, ne smemo da se plašimo i bojimo ničega ovde u svetu. Jer Gospod kaže: u svetu ćete imati nevolje, ali ne bojte se, jer ja pobedih svet. I istinite su te reči. Onaj koji živi u crkvi sa svetim tajnama, koji posti kada počne post, koji posti sve postove, sredu i petak i sve što je crkva zapovedila, taj ima svetlo života. I on iz dana u dan shvata šta je Gospod hteo sa ovim našim rodom. Apostol Pavle kaže da čitav svet u zlu leži. A opet na drugom mestu Gospod kaže da je ovaj svet predivno sazdan. Zaista je sve što je Gospod sazdao predivno. Ali čovek svojom slobodnom voljom saobražava i preobražava ovaj svet i prilagođava ga sebi. A mi hrišćani imamo svetlost života. Mi znamo šta treba da činimo ovde u svetu da bi nasledili život večni. Taj život večni, taj raj sladosti, to je određeno nama hrišćanima. I zato kaže apostol Pavle: radujte se u Gospodu i svakda velim radujte se. Neka radost, blagoslav Gospoda Boga i spasa našega Isusa Hrista bude sa svima vama, sa domovima vašim, sa narodom našim i sa svetom koji hoće da se saobrazi, da živi i da svoju volju saobrazi volji Božjoj. Gospod Bog utehe i svakoga mira neka vam da svega u izobilju. Amin.
Bila je ovo integralna besjeda episkopa Žičkog gospodina Justina, prva koju je on proiznio u eparhijskom prestolnom manastiru Žiča 15. avgusta 2014. godine, a po svom nedavnom ustoličenju za Žičkog episkopa 3. avgusta ove godine. Kao zanimljivost dodajemo, na ovoj svetoj liturgiji prvi put se pričestio 60-godišnji Mihail, Holanđanin ruskog porijekla. On je u Žiči kršten prethodnog dana. Srećan što pri svom duhovnom rođenju stoji pod kupolom crkve na onom istom mjestu gdje je stajao i prvovjenčani srpski kralj Stefan za vrijeme svog krunisanja prije 8 stoljeća. Tako je i Mihail, iako iz većeg pravoslavnog naroda, na neki način postao čado našeg svetog Save. On je po svom izričitom izboru kršten baš u ovom manastiru, u blizini kojeg je ljetovao na svom prvom putovanju u Srbiju.